В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Генпрокурор проситиме депутатів позбавити суддівського імунітету голову апеляційного суду столиці.
Він перебуває в приміщенні суду апеляційного, не хоче звідти виходити. Він там їсть, п'є та не хоче виходити.
До яких реформ готується українська залізниця?
Необхідно пасажирські перевозки вивести в денежне отношення для обновлення пасажирської тяги і вагонів.
Про що варто почитати в українській пресі?
Чи може міністр, який закупив у своїй фірмі спорядження за державні кошти за вдвічі завищеною ціною, залишатися на посаді?
Про це та інше, зокрема, про те, як Сполучені Штати реагують на заяви Путіна про модернізацію російського ядерного потенціалу і про те, як волонтери Дніпропетровщини допомагають бійцям АТО, ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталю. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. В прес-центрі антитерористичної операції вівторок вранці повідомляють про продовження бойовиками обстрілів у позиції українських військових і найбільш напружену ситуацію минулої ночі на Артемівському напрямку. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні прес-центру Фейсбуку. За минулу добу, 22 червня, незаконні збройні формування 85 разів обстрілювали позиції українських військових і мирні населені пункти, йдеться в повідомленні, використовували різні види зброї. Гаряче було поблизу Донецька. Крім того, під обстріли потрапили Золоте, Попасно, Розівка, Зайцеве, Троїцьке. Гаряче було під Мар'їнкою, йдеться в повідомленні. За даними прес-центру АТО, вночі повітряну розвідку здійснювали понад 10 безпілотників-бойовиків, найактивніше на Луганщині. Проросійські бойовики на своїх сайтах звинувачують Збройні Сили України в порушенні режиму припинення вогню на Донбасі. Поки що оновленої інформації про те, як минула ніч на сході, вони не надають. Віктор Янукович, що був президентом України в 2010-2014 роках і втратив звання президента за законом від 18 червня 2015 року, заявляє про те, що не володіє доказами присутності російських військ на Донбасі, але знає про велику кількість добровольців, які там воюють. Про це Янукович заявив в інтерв'ю BBC. За його словами, для досягнення миру на сході України влада в Києві, яку Янукович вважає незаконною, має сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу. Якщо Київ хоче, щоб Донбас залишився в Україні, а я за те, є за те, щоб Донбас залишився в Україні, то потрібно сідати за стіл переговорів, зробити все, що завгодно, досягти компромісу, домогтися і почати виконувати мінські домовленості. Заслуга Росії в тому, що відбулися мінські угоди, це дуже важливо. Київ має сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу і виконувати мінські угоди, сказав Янукович. Віктор Янукович втік з Києва в ніч на 22 лютого 2014 року, невдовзі остаточно залишив Україну. В той же час Верховна Рада визнала його таким, що самоусунувся, і призначила ВО президента Олександра Турчинова. Разом з тим Янукович в своїх заявах продовжував говорити, що є легітимним президентом, оскільки в країні, за його словами, відбулося військове захоплення влади. Янукович – фігурант кількох кримінальних справ. Його розшукує Інтерпол, хоча відомо, що перебуває він на території Росії. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що Сполучені Штати Америки зроблять значний внесок в сили швидкого реагування НАТО, які планують значно розширити і посилити. Зокрема, США нададуть цим силам свої війська спеціального призначення, розвідувальні дані, а також інші передові військово-технічні можливості. Про це Аштон Картер заявив, зокрема, перебуваючи у Німеччині. За його словами, США нададуть таку підтримку, бо, як і протягом попередніх десятиліть, глибоко віддані справі оборони Європи. Раніше у понеділок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про плани Північно-Атлантичного альянсу зміцнити колективну оборону, щоб уможливити швидше і дієвіше реагування на можливі виклики. Вірменська поліція застосувала силу і водомети до протестувальників у центрі Єревана, які прийшли протестувати неподалік від президентського палацу проти підвищення цін на електроенергію в країні. У перші години 23 червня поліцейські сили вирішили розігнати натовп протестувальників після того, як зробили попередження. Вони вважають, що ця акція протесту незаконна. Люди ж протестують проти підвищення електроенергії в країні на 16%, вже починаючи з 1 серпня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 7:13. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні генеральний прокурор Віктор Шокін має намір просити парламент позбавити суддівської недоторканності голову апеляційного суду столиці Антона Чернушенка. Ця заява стала наслідком обшуку, який уже третій день триває в приміщенні апеляційного суду. У судді в кабінеті знайшли значні суми у гривнях та в валюті. Виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Грицак також звинувачує Чернушенка в маніпуляціях з судовими справами. Водночас сам суддя заявляє про замовлення та зведення порахунку. За розвитком ситуації стежив Лев Костек і розповість подробиці.
Обшук у приміщеннях апеляційного суду розпочався ще 19 червня. Слідчі дії Генпрокуратура спільно з СБУ здійснює в рамках досудового розслідування фактів незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду. Іншими словами, йдеться про підозру на те, що суддів, які розглядають ті чи інші справи, призначала незахищена комп'ютерна система, а працівники суду вручну. Тимчасово виконуючи обов'язки голови СБУ Василь Грицак заявив про системність таких випадків.
Уже в цьому році нами документу направлено до прокуратури Київської області більше 10 епізодів, коли в Київській області суддями, чи від імені суддів, точніше, виносилися ухвали в той час, коли судді перебували за кордоном. Про що це говорить? Та про те ж саме. Про те, що в ручному режимі від імені цих суддів точно так же розписувалися ці кримінальні справи.
Генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив, що під час обшуку були вилучені не лише сервери та комп'ютерне обладнання, а й гроші. Так, в кабінеті Антона Чернушенка знайшли 25 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів, картки на 14,5 тонн пального, два пістолети та ключі від 5 автомобілів. Відтак у вівторок, 23 червня, Віктор Шокін має намір просити парламент про зняття недоторканності судді Чернушенка, його затримання та арешт.
Він перебуває в приміщенні суду апеляційного, не хоче звідти виходити. Він там їсть, п'є та не хоче виходити. Ми його питалися додому. Ні, не піду.
Сам Антон Чернушенко звинувачення у корупції заперечує. За його словами, гроші його особисті були потрібні для відвідин стоматолога. Картки на пальне колись залишив йому друг, а тепер вони вже нічого не варті, бо закінчився термін дії. У коментарі журналістам 112-го каналу Антон Чернушенко заявив, що кримінальне провадження і обшук – це замовлення, яке виконує Генеральна прокуратура за дорученням з адміністрації президента. Причина – невдоволеність рішенням, яке виніс суддя у справі накладення арешту на майно підприємства «Нафтогазвидобування».
Хотіли, щоб був накладений арешт на облігації, на свердловини в Полтавській області, на результати видобування і на рахунки підприємств. Нікого не цікавило, яке там майно, яка його вартість, це взагалі ніхто не встановлював. Для них важливо було, щоб був накладений арешт.
19 червня Конституційний суд України визнав таким, що відповідає основному закону, законопроект про скасування депутатської і обмеження суддівської недоторканності. Лев Костек, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Парижі збирається Нормандська четвірка. Також цього дня в Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українські дипломати не очікують прориву від зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії, а експерти констатують, що нині ця проблема не має політичного розв'язання. Тобто Росія не відступає від своїх агресивних дій і в найближчі місяці в кращому разі можливе припинення вогню, а не завершення війни на сході України.
Директор департаменту політики і комунікації МЗС України Олексій Макеєв у коментарі Радіо Свобода зазначив, що не варто чекати прориву від зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.
Насправді наша головна задача під час цієї зустрічі це провести аналіз виконання всіх 13 положень. Маємо намір чітко засвідчити, що жодна із положень Російською Федерацією не виконується. Наші очікування, що російська сторона врешті-решт визнає необхідність деескалації.
Експерт Олександр Ситін, який 10 років працював у Російському інституті стратегічних досліджень, структури, що до 2009 року входила до служби зовнішньої розвідки, в коментарі Радіо Свобода зазначив, завершення війни на сході України, принаймні цього літа, чекати марно. І взагалі, навіть якби раптом Володимир Путін вирішив відмовитися від підтримки так званих ДНР і ЛНР, це викличе різку активізацію патріотичного електорату Росії, а у Кремлі цього бояться. А розраховувати на, умовно кажучи, Майдан у Росії не варто.
Позицию Москвы, я думаю, при нынешней позиции мирового сообщества практически невозможно.
Повністю матеріал нашого колеги Олександра Лащенка слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж запрошуємо вас, шановні слухачі, телефонувати і висловлювати ваші думки щодо перспектив миру на Донбасі.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Рік тому, хоча і з запізненням, але дітей-сиріт і малечу позбавлено батьківської опіки вивезли з окупованих регіонів Донбасу. Однак за рік війни тамтешні дитячі заклади знову наповнилися дітками, чиї батьки з тієї чи іншої причини не можуть про них піклуватися. Представник уповноваженого президента України з дотримання прав дитини Оксана Фірпішина вважає, що могла б розробити систему та, залучивши міжнародні організації, допомагати таким закладам на постійній основі. Влада ж заявляє, що така систематичність вимагала б співпраці з владою на окупованому Донбасі, а це є неможливим. Більше про це в матеріалі Анни Шиманської.
Про вихованців різноманітних дитячих закладів, яких рік тому вивезли з окупованих територій, в Україні говорять вже рік, забуваючи, що життя триває, і на Донеччині та Луганщині постійно з'являються дітки, які потребують державної опіки, розповіла Радіо Свобода представник уповноваженого з дотримання прав дитини Оксана Філіпішина.
Ті заклади, із яких діти були вивезені станом на червень минулого року, за цей рік почали поповнюватись новими дітьми. І от в цьому полягає якби проблема. Тобто начебто держава виконала свій обов'язок перед дітьми-сиротами і вивезла їх, але стосовно тих нових дітей, які з'являються на непідконтрольній території, про них забули і про них не говорять.
За словами Філіпішиної, держава може допомогти дитячим закладам на окупованих територіях. Варто лише розробити систему та залучити нейтральні міжнародні організації.
На мій погляд, держава б мала б взяти під контроль питання систематично, безперебійного доставляння заклади, де перебувають або можуть перебувати діти гуманітарної допомоги за допомогою міжнародних організацій, чи то Червоний Хрест, чи то ЮНІСЕФ. Чи то ОБСЄ, але з тим, щоб доставляння цієї допомоги було не разово, не періодичне, а чітко підконтрольне і систематично.
Однак уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба пояснив Радіо Свобода, що для систематичної допомоги дитячим закладам на окупованих територіях потрібні певні домовленості з місцевою владою, що на сьогодні є неможливим. Хоча Київ усе ж таки передає гуманітарну допомогу на окуповану територію силами волонтерів і благодійників.
Це допомога не йде офіційним шляхом туди, це допомога через волонтерів. Тобто все, що ми можемо, це працювати через волонтерів і також залучаємо з інших країн допомогу для того, щоб допомогти цим діткам. Але офіційних зв'язків, звісно, що ніяких немає. І не може бути, оскільки Україна сьогодні не може вести ніяких переговорів з терористичними угрупуваннями, які діють на тій території.
Найбільшою ж проблемою Кулеба називає неможливість дізнатися, які саме діти потрапляють у заклади опіки на окупованому Донбасі. Встановлювати їхній статус, будь-то дитина-сирота або дитина позбавлена батьківської опіки, мають державні органи. Однак невідомо, за яким законодавством працює тимчасова влада на окупованій території, де, за словами Кулеби, у вирішенні цих питань панує повний хаос. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
До реформи, яка готується на українській залізниці. Недержавним перевізникам дозволять працювати на українській залізниці, тарифи наблизяться до ринкових, стандарти до європейських, а Укрзалізниця стане акціонерним товариством. Ці та інші зміни пропонує урядовий законопроект про залізничний транспорт. У Міністерстві інфраструктури сподіваються, що реформуючи галузь, Україна зможе залучити кошти на модернізацію колій і потягів. Експерти ж прогнозують, що швидкого приходу західних інвесторів у сферу залізничних перевезень чекати не варто. Більше розповість Євген Солонина.
Вартість проїзду в українських потягах є приблизно на третину меншою за собівартість. Відтак вона має наблизитися до ринкової. Водночас мають залишитися пільги та субсидії, за які платитиме держава, заявив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, презентуючи урядовий законопроект про залізничний транспорт. Нині ж, за словами міністра, різницю між ціною квитків та вартістю перевезень компенсує сама ж Укрзалізниця, і тому вона не має коштів на модернізацію.
Необхідно пасажирські перевозки вивести в денежные отношения для обновления пассажирской тяги и вагонов, чтобы пассажиры получали лучшую услугу без платных туалетов.
Наголосив міністр і додав, що повідомлення в медіа про наміри залізничників брати гроші за користування туалетами у вагонах – це дезінформація або чийсь дотепний жарт. Тим часом компанії, які перевозять вантажі українською залізницею, побоюються непередбачуваних змін розцінок, вважає Володимир Ткаченко, заступник гендиректора «Арселор Мітал Кривий Ріг».
Значній мірі за якісь пільги платять вантажоперевезники. І вантажоперевезники весь час живуть під якимось тягарем, під відчуттям, щось колись знову збільшать тариф. Фінансові директори у міжнародних компаніях страждають від цього, тому що не знають, як це зміниться і коли зміниться.
Зі свого боку, Андрій Пивоварський обіцяє, законодавство про залізничний транспорт змінять таким чином, щоб тарифи формувалися прозоро, і на них впливали як Укрзалізниця, так і приватні перевізники. Головним буде те, що приватні перевізники матимуть рівні умови з державними. Водночас залізничні шляхи залишатимуться в державній власності, уточнює міністр. Зі свого боку, директор департаменту Укрзалізниці з реформування Євген Кравцов обіцяє, тарифи на перевезення стануть прозорими та ринковими упродовж 2 років. За його словами, ці та інші зміни дадуть змогу Україні стандартизувати залізничний транспорт за правилами Євросоюзу і в результаті залучити кошти для його модернізації. Уряд обрав правильну стратегію щодо реформування залізничної галузі, однак довести її до кінця буде надзвичайно складно, зауважив Радіо Свобода голова комітету з логістики Європейської бізнес-асоціації Олег Вержбицький. Водночас не варто відразу чекати великого потоку західних інвесторів у разі ухвалення нового залізничного закону, пояснює експерт. Відтак, на його думку, реформування залізничного транспорту спочатку викличе інтерес в українського капіталу і лише подальше зростання інвестиційної привабливості переконає західні залізничні компанії вкладати кошти в Україну. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом сьогоднішня українська преса пише про те, скільки МВС заплатило за рюкзаки для бійців АТО. Чи вигідно державі проводити реприватизацію і до якої політсили може приєднатися Наливайченко? А Ірина Біла знає більше, що варто почитати.
Нещодавно Міністерство внутрішніх справ придбало для бійців АТО військові рюкзаки. Це б нічого, якби не очевидь завищена ціна – 3 тисячі гривень за штуку. Також виявилось, що МВС, закупивши рюкзаки, перерахувало понад 14 мільйонів гривень на рахунок приватної структури, яка є підставною качкою бізнес-господарства Авакова. Газета запитує, чи може міністр, який закупив у своїй фірмі спорядження за державні кошти за вдвічі завищеною ціною, залишатися на посаді. До кінця року з молотка підуть 350 найбільших українських підприємств. Президент вимагає продати ще 1500 об'єктів. За скільки, кому і на яких умовах, зараз не знає ніхто, переконує Україна Молода. Однак, як зауважує видання, вести мову про якісь надзвичайні прибутки держбюджету в умовах економічної кризи було би смішно, адже найкращі часи для продажу активів уже минули. Втім, як наголошує видання, держава не ефективний власник будь-якого підприємства, але применшувати її роль в управлінні цим господарством просто злочинно. Тому головне завдання уряду – виписати такі правила приватизаційного процесу, за якими завод потрапить в управління доброго господаря. Водночас доцільністю приватизації дедалі активніше порушується питання умов виконання приватизаційних договорів уже приватизованих підприємств, зокрема компанії «Укртелеком», яка належить Рінату Ахметову. Навіть лунають заяви про те, що варто було б повернути компанію власність держави і знову продати. Однак, як переконує газеті «День» голова фонду держмайна Ігор Білус, реприватизація може відкинути Україну на 10 років назад. Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що хоче зайнятися політичною діяльністю. Це вже другий його похід політику, нагадує газета «По-українськи». 2010-го він створив громадський фонд оновлення країни, який планував перетворити на політсилу. Однак, як стверджує експерт видання, Україна не має прикладів успішних партій, які створювали колишні силовики. У екс-голови СБУ Ігоря Смішка уже є кілька років партія «Сила і честь», а суттєвих результатів не видно. Експерт не виключає, що через нестачу часу і великих грошей на створення власної партії Наливайченко може приєднатися до проєкту Ігоря Коломойського «Укроп». Лідер правого сектора Дмитро Ярош, який є досить близьким до Наливайченка, є містком між ним і Дніпропетровською групою «Приват». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи в Києві, 7 година 28 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Про що колишній президент Віктор Янукович розповів в інтерв'ю? Нормандська четвірка знову говоритиме про мир на Донбасі.
Не варто розраховувати на те, що будуть якісь прориви під час зустрічі в Парижі на рівні міністрів закордонних справ.
Як Сполучені Штати реагують на заяви Путіна про модернізацію російського ядерного потенціалу?
Росія, незважаючи на модернізацію її збройних сил, відстає від НАТО і Китаю, коли мова йде про звичайну зброю.
Про це та інше, зокрема, про те, як волонтери Дніпропетровщини організували ферму і вирощують городину для бійців АТО, ви дізнаєтесь одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. І ще раз, зокрема, про те, що говорив Віктор Янукович у інтерв'ю BBC. Серед аспектів він згадав і кримське питання. Янукович, що був президентом у 2010-2014 роках і втратив звання президента нещодавно, 18 червня, заявив, що причиною проведення незаконного референдуму в Криму і наслідок анексії півострова Росії стало несприйняття кримчанами праворадикальної ідеології, яку намагався нав'язати Майдан. Причиною проведення незаконного референдуму Криму Янукович назвав страх населення за своє майбутнє. Крим, коли проводив референдум, в людей був страх за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. На його думку, населення Криму завжди було проросійським і тому не могло сприйняти радикального націоналістичного руху, який поширювався з Києва. І далі теж цитата. Це наслідок того, що зробив Майдан. Це наслідок того радикального націоналістичного руху, який налякав населення Криму, яке традиційно було проросійським. Кінець цитати. Віктор Янукович – фігурант кількох кримінальних справ, його розшукує Інтерпол, хоча відомо, що він нині перебуває на території Росії. З початку цієї доби бойовики на сході України більше 20 разів порушували режим тиші на різних ділянках фронту. Про це вранці вівторок звітує прес-центр антитерористичної операції, каже, що загалом за минулу добу бойовики 85 разів порушували перемир'я. І крім того, стріляли з різних видів зброї, найгарячіше було біля Донецька. Також стріляли по Золотому, по Пасній, Розівці, Зайцевому, Троє, а також Мар'їнці. Використовували і безпілотники. От проросійські бойовики на своїх сайтах ще не подають оновленої інформації про ніч на Сході, хоча традиційно вони звинувачують Збройні сили України в порушенні режиму тиші. Мінські угоди, укладені в лютому, передбачають припинення вогню на Донбасі, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Але угоди повністю не виконуються, і сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Сполучені Штати Америки зроблять значний внесок в сили швидкого реагування НАТО, які планують значно розширити і посилити. Про це напередодні у місті Мюнстері в Німеччині сказав міністр оборони США Аштон Картер. В нього зараз триває європейське турне і, зокрема, питання оборони і захисту Європи і світу від викликів – одне з ключових. Так от Картер сказав, що США нададуть таку підтримку, бо які протягом попередніх десятиліть глибоко віддані справі оборони Європи.
Як повідомив напередодні Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, він зазначив, що 24 і 25 червня члени НАТО, країни, члени Альянсу, планують схвалити посилення сил швидкого реагування НАТО, в тому числі розширення їхньої чисельності більш як удвічі, до 30-40 тисяч осіб. І ще оновлена інформація із Єревана. Єреванська вірменська служба Радіо Свобода повідомляє про те, що є жертви, потерпілі і затримані в результаті нічних сутичок у центрі вірменської столиці, де урядові війська, зокрема поліцейські, намагалися розігнати водометами акцію протесту. Майже 5 тисяч людей станом на вечір понеділка вийшли неподалік до президентського палацу із протестом проти підвищення цін на електроенергію з 1 серпня на 16%. Після кількох попереджувальних знаків до протестувальників влада і поліцейські почали застосовувати силу. Про розвиток подій трохи далі у новинах. Стрічка запорізького режисера Єви Нейман «Пісня пісень» відібрана до головної конкурсної програми ювілейного 50-го кінофестивалю в Карлових Варах в Чехії. Фільм є вільною інтерпретацією твору Шолома Лехіма такої самої назви. Крім цього фільму, український кінематограф на фестивалі представлятиме документальна стрічка коломийського режисера Остапа Костюка «Жива ватра». Фільм розповідає про природу, традиції життя пастухів в українських Карпатах. Цьогорічний ювілейний 50-й кінофестиваль у Карлових Варах відкривається 3 липня. На ньому буде представлено понад 200 стрічок із 65 країн світу. Цьогорічна головна нагорода фестивалю «Кришталевий глобус» буде вручена відомому американському акторові Річардові Гіру, повідомили в понеділок організатори.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година майже 34 хвилини. Колишній президент України Віктор Янукович після тривалого мовчання дав перше інтерв'ю західним мас-медіа. Він говорив, зокрема, про Майдан, Крим, Донбас, свою втечу та зоопарк у Межигір'ї. Зокрема, в інтерв'ю BBC він заявив, що не володіє доказами присутності російських військ на Донбасі, але знає про велику кількість добровольців, які там воюють. За його словами, для досягнення миру на сході України влада у Києві, яку Янукович вважає незаконною, має сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу. Віктор Янукович також переконує, що запуск переговорного процесу про мир на Донбасі є заслугою Росії. Також Янукович говорив і про Крим, і, зокрема, причиною проведення незаконного референдуму у Криму і як наслідок анексії півострова Росією стало несприйняття, за його словами, кримчанами праворадикальної ідеології, яку намагався нав'язати Майдан. Більше про появу Віктора Януковича та нові його заяви ми будемо говорити із політичним експертом Євгеном Магдою, який зараз із нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Магда.
Доброго ранку.
Тож, яке враження на вас справило інтерв'ю Віктора Януковича і на що зі сказаного ним звернули увагу саме ви?
Ну, знаєте, враження неоднозначне. Тобто, людина, таке враження, що її підтягнули, в принципі, для інтерв'ю, для однієї фрази. Ну, власне, сам Янукович говорить про те, що він перебуває під постійно охороною, очевидно, він очікує замаху на власне життя, але фраза про те, що Київ повинен піддати за сіл прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, яка, власне, постійно звучить в російському зовнішньополітичному лексиконі, вона, на мою думку, є ключовою, власне, тієї фрази, заради якої його російські куратори випустили Віктора Федоровича поспілкуватися з журналістами BBC. Ну, наскільки я можу судити, по сюжету він такий достатньо, скажімо, сюжет, це не все інтерв'ю, яке, власне, було з Януковичем. Можна сказати, що Янукович вибраний.
Пане Магде, Віктор Янукович не часто спілкується з мас-медіа. Чи, на вашу думку, чим зумовлений його вихід до преси цього разу?
Повторюсь, що справа в тому, що він, власне, повинен був озвучити тезу про необхідність прямих переговорів Києва з Донецьким і Луганським.
Але чому раніше він цього не зробив? Чому саме зараз?
Справа в тому, що на сьогоднішній момент іде ж процес, в ході якого Росія намагається повернути Україні Донбас на власне російських умовах. І тому використовуються різноманітні методи і, власне, підручний Віктор Янукович, який перебуває під повним контролем російського керівництва, на мою думку, тут може бути корисним для Росії.
Дякую, пане Магда. Із політичним експертом Євгенією Магдою ми говорили про останнє інтерв'ю колишнього президента Януковича. Віктор Янукович, як відомий, є в Україні фігурантом кількох кримінальних справ і розшукується Інтерполом, утік з Києва в ніч на 22 лютого 2014 року і невдовзі остаточно залишив Україну. Наразі він перебуває на території Росії. Сьогодні у Парижі збирається нормандська четвірка. Також цього дня в Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українські дипломати не очікують прориву від зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії, а експерти констатують, що нині ця проблема не має політичного розв'язання. Тобто Росія не відступає від своїх агресивних дій і у найближчі місяці, у кращому разі, можливе припинення вогню, а не завершення війни на сході України. З подробицями Олександр Лащенко.
Позиція України, Німеччини та Франції чітко скоординована. Ми наголошуємо і наполягаємо на повному і безумовному виконанні мінських домовленостей, зазначив Петро Порошенко напередодні зустрічі нормандської четвірки. У телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент України також указав на значну ескалацію та збільшення кількості обстрілів з боку проросійських бойовиків. А президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з керівниками Німеччини та Франції висунув низку вимог до України щодо дотримання мінських домовленостей, повідомила прес-служба Кремля. Як ідеться повідомлення, з російської сторони знову підкреслено необхідність негайного припинення обстрілів українськими силовими структурами населених пунктів Донбасу, активізація процесу політичного врегулювання, вирішення питань конституційної реформи, а також соціально-економічного відновлення південно-східних регіонів. Кінець цитати. При цьому у Москві нічого не повідомили про те, що для виконання мінських угод збирається зробити Росія. Сьогодні відбудеться не лише зустріч нормандської четвірки, а й засідання у Мінську тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. В цій зустрічі вперше має взяти участь новий представник ОБСЄ, австрійський дипломат Мартін Сайдік. Директор департаменту політики і комунікації МЗС України Олексій Макеєв у коментарі Радіо Свобода зазначив, що не варто чекати прориву від зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.
Насправді наша головна задача під час цієї зустрічі – це провести аналіз виконання всіх 13 положень. Ми маємо намір чітко засвідчити, що жодна із положень Російською Федерацією не виконується. Наші очікування, що російська сторона врешті-решт визнає необхідність деескалації.
Експерт Олександр Ситін, який 10 років працював у Російському інституті стратегічних досліджень, структури, що до 2009 року входила до Служби зовнішньої розвідки, в коментарі Радіо Свобода зазначив, завершення війни на сході України, принаймні цього літа, чекати марно. І взагалі, навіть якби раптом Володимир Путін вирішив відмовитися від підтримки так званих ДНР і ЛНР, це викличе різку активізацію патріотичного електорату Росії, а у Кремлі цього бояться. А розраховувати на, умовно кажучи, Майдан у Росії не варто.
Можливо, перемир'я. Можливо, припинення вогню, як це вже було на певний час. Думаю, що змінити позицію Москви стосовно Донбасу при нинішній позиції світового співтовариства практично неможливо. Можна ще подивитися і почекати до осені. Але наразі економічне становище у Росії хоч і є гіршим, ніж раніше, проте не таке, щоби примусити режим діяти інакше.
Тому, щоб діяти по-другому.
Напередодні ЄС продовжує економічні обмеження проти Росії на півроку, до 31 січня наступного року. Йдеться про санкції, що стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів економіки Росії, а також товарів подвійного призначення. Тим часом Росія продовжить свої санкції у відповідь на рішення ЄС. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тож мир на Донбасі наближається чи віддаляється? Таке запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нас у студію.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Назвіться, звідки ви телефонуєте?
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. От у нас в Харкові є таке, така установа, зветься Сабурова дача. От Сабурова дача зараз виявить від захвату. Такі запитання, що можуть виникнути тільки в певних умовах. Колись був такий собі главковерх Троцький, Лев Давидович. Пан Шурхала, мабуть, пам'ятає його. Я не хочу згадувати військові подвиги пана Троцького, але чомусь згадалася формула його одного разу, яка виникла. «Ні міра, ні війни». От «Ні міра, ні війни» – це така картина, яка зараз вимальовується. Щоб був мир, коли загарбник загарбав землю, йде і війною, треба здатися загарбнику, тобто припинити опір.
Дякую.
А припинити опір ми не здатні, тому ми не готові. Дуже вибачаюся.
Дякую, Якове, за вашу думку. Запитаємо у пана Шурхала, чи пам'ятає він про це. З нами на телефонному зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Алло, доброго ранку.
Як вас звати?
Полтава, Юрко Долина. Привіт Якову із Харкова. Справа в тому, на мою думку, ви розумієте, оця вся недолуга політика сьогоднішньої влади, хоча й не прихильник Януковича, але я боюсь, що незабаром у наших містах з'являться плакати з написом «Віктор Федорович, пробач нас». От у чому проблема. І до шанса, мабуть, вже недалеко. При такому життю люди вже починають замислюватися. Щиро дякую вам.
Дякую. Це були думки наших слухачів на запитання. Мир на Донбасі наближається чи віддаляється? Таке ж запитання ми поставили відвідувачам у соціальних мережах Радіо Свобода. І, зокрема, Евеліна Станкович-Смішко пише, що мир наближається, миру мир. Олександр Китлярчук прокоментував, що сподівається, що наближається, так далі не можна. Костя Оболонь говорить, що як може бути мир, якщо ешелони з озброєнням їдуть на Донбас щодня, в Кремлі говорять, що вони не можуть це контролювати. Мир буде тоді, якщо припинити завозити снаряди, прибрати своїх військових і провести вибори через кілька місяців.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Волонтери Дніпропетровщини організували ферму і вирощують городину для бійців АТО. Активісти придбали 50 соток у селі Комуна. Місцеві жителі допомагають фермерам і навіть поділилися власною землею. Побувала в комуні Аля Карлова.
Ще два місяці тому тут була занедбана земля та бур'яни, а зараз подвір'ям бігає домашня худоба – курчата, качки, гуси, вівці та свині. Для них волонтер Андрій змайстрував домівки. Для качок – ще й озеро.
Чоловік допомог, приїхав на тракторі, вирив нам це озеро для того, щоб утки більше, швидше росли і розвивалися. Ну, це водойом такий для птиці, там, для всіх цих діл.
Озеро, зазначає Андрій, це була найлегша робота.
Дуже складно, трудоємко, і бур'яни побороти, і пристройки ці всі підділити, і забори виставити, і так далі. І огород садити, і це ще нічого не закінчено.
На фермі лише протягом двох місяців з'явилося понад 130 голів худоби. Днями очікують на поповнення.
У нас інкубатори тут яйця, букавка У. 9 часов вечера мы переворачиваем буковка В. То есть это вечер, это утро.
Ганна – одна з волонтерів, які тут працюють. Має основну роботу і вихідними приїжджає в село. Крім худоби, тут вирощують картоплю, огірки, помідори, моркву та капусту. Весь врожай відвезуть військовим у зону АТО. Облаштували це місце не лише як ферму, а й як центр для психологічної реабілітації поранених бійців.
Это не только ферма, да, по производству. Сюда могут приезжать бойцы, потом, ну, отдохнуть от всего, от войны, от каких-то там негативных эмоций. Это даже лучше, чем психолог. Ну, это земля, это труд, это птички, аисты.
Волонтерам зараз вкрай складно, кажуть засновники ферми. Не вистачає грошей, фізичної допомоги, навіть бензину для машини, аби налагоджувати господарство. Кажуть, свої ресурси вже всі вичерпали.
Нам позвонили люди, які кажуть, ну приїдьте там, заберіть будівельний матеріал для ферми. Ми не можемо елементарно поїхати забрати, тому що у нас просто немає топлива. Ну вот так. Звонишь по волонтерам, топлива нет. Звонишь по людям, ну, кто занят, у кого денег нет. Ну, вот тоже такая есть проблема.
Тепер волонтери запрошують усіх охочих приїжджати до села Комуна. Тут роботи вистачить на всіх, а волонтери і бійці будуть раді будь-якій допомозі. Аля Карлова, Дніпропетровщина. Ми разом.
Чи може ініціатива врятувати вимираюче село? Про це говоримо у програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33. Ви можете послухати в прямому ефірі та подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Минулого тижня Володимир Путін оголосив, що на озброєння російської армії в цьому році надійде понад 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет, начебто здатних долати найдосконаліші системи оборони. Міністр оборони Сполучених Штатів Ештон Картер назвав риторику російського президента безвідповідальною, до якої лідери ядерних країн не мають права вдаватися. Американський дипломат та експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер сказав «Голосу Америки», що заяви Путіна з приводу нових ракет – це багато шуму із нічого, але те, що Кремль так часто нагадує про свій ядерний арсенал, повинно насторожити увесь світ, розповідає Наталія Леонова.
Состав ядерных сил пополнит более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет.
Для Сполучених Штатів заява президента Росії не стала новиною, каже Стівен Пайфер. Мова йдеться про втілення програми, яку Росія запустила ще кілька років тому, щоб вивести свої старі ракети з експлуатації і замінити їх на нові. До 2005 року на модернізацію російської армії не вистачало бюджету. Зараз Росія намагається надолужити втрачене, пояснює колишній посол.
Мені здається, деякі переоцінили ці заяви. Якщо повернутися в 2012 рік, коли Путін знову став президентом, він підписав програму, яка передбачала побудову 400 стратегічних ракет протягом наступних 10 років. Тому фактично вівторок він оголосив про побудову 40 ракет в 2015 році в рамках вже анонсованої програми.
Більшою проблемою Стівен Пайфер вважає посилення ядерної риторики Росії.
Я вважаю таку риторику досить тривожною. Навіщо постійно нагадувати про ядерний арсенал? Всі чудово розуміють, що у Росії великий запас ядерної зброї. Ніхто не піддає це сумніву. У виданому в березні документальному фільмі Путін сказав, що був готовий привести в стан готовності ядерне озброєння Росії під час кримської окупації. Що це було? Українські війська в Криму не боролися з російськими силами. НАТО відреагувало на події в Криму лише за кілька тижнів, вже після того, як Росія анексувала Крим.
Бойова тривога.
Таким гучним заявам може бути кілька пояснень, говорить експерт, від невинних до абсолютно агресивних.
Росія, незважаючи на модернізацію її збройних сил, відстає від НАТО і Китаю, коли мова йде про звичайну зброю. Тому, можливо, він хоче всім нагадати, що у Росії є ядерна зброя як компенсація відставання у частині звичайного озброєння. Можливо, він хоче, щоб світ думав, що він здатний застосувати свою ядерну зброю, щоб залякати Захід, щоб змусити їх нервувати, щоб вони не загрожували Росії. Путін розглядає ядерну зброю не як інструмент стримування, як це робить західний світ. Путін бачить у цьому інструмент тиску.
По своїм бойовим можливостям ці машини не мають аналогів в світі.
Захід не повинен піддаватися на погрози Путіна, попереджає Пайфер.
Захід не повинен дозволити себе шантажувати. Якщо він дозволить залякати себе такими заявами про ядерну загрозу, це призведе до посилення подібної риторики. Захід повинен дати чітко зрозуміти, що буде захищати свої інтереси, і не дозволить себе залякати подібною війною слів, до якої вдається Путін.
Натомість, у разі потреби, Захід повинен даватися до конкретних дій, а не до словесних баталій, підсумовує Стівен Пайфер. Наталія Леонова.
Тим часом цьогоріч, 29 липня, минає 150 років від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. У радянський час комуністи постійно обріхували ім'я видатної людини, створюючи довкола неї чимало вигаданих стереотипів і міфів. Нині розповідь Галини Терещук про те, якими насправді були стосунки поміж братами Шептицькими.
Митрополит Андрей, якого батьки називали Романом Олександром Марією, був третьою дитиною у родині графів Софії та Івана. Свого найстаршого брата він не пам'ятав. Стефан помер у віці 2 років. Другий брат Юрій від важкої недуги відійшов у вічність в юнацькі роки. Після Романа у сім'ї народилися ще Станіслав, Олександр, Казимир, Леон. Коли Софія Шептицько запитували, як вона дає собі раду з кількома хлопцями, відповідала просто: «Слухняні молитва Богородиця Діво, бешкетують молитва Богородиці Діво». 5 братів зберігали поміж собою дуже гарні й теплі стосунки як за життя батьків, так і після їхньої смерті, розповідає отець Севастіян Дмитрух.
Це була така кристалізована культура тої родини. Взагалі вся родина Шептицьких була дуже глибокою віруючою.
Брат митрополита Станіслав служив генералом польської армії, але дітей не мав. Олександр і Леон займалися своїм господарством. Олександр мешкав біля Замостя, Польща. У нього було 7 дітей. 2 доньок пішли у монастир. Леон отримав у спадок від батьків родинний маєток у Прилбичах. У нього з дружиною Ядвігою було 9 дітей. Син пішов у семінарію, 2 доньок у монастир. Коли у 1939-му радянські солдати розстріляли наймолодшого брата митрополита Леона і його дружину у Прилбичах, їхніми дітьми заопікувався Станіслав.
Бо дехто такі закиди робить, що митрополит Андрей і Станіслав, що вони між собою ворогували, бо цей пішов до українського народу, а той залишився з польським народом. Між Станіславом і митрополитом чи іншими братами не було дуже гарні відносини.
Щоб брати Шептицькі знали іноземні мови, у родині було прийнято один день розмовляти англійською, іншою італійською, французькою, німецькою. З мешканцями у родинному селі Прилбичі брати говорили українською. Граф Іван Шептицький плекав у своїх синів любов до української традиції і культури. Розповідав їм, що вони нащадки давнього українського роду. Оця повага до свого походження закладалася змалку. Ніколи між братами Шептицькими не було жодних непорозумінь щодо майна. Для прикладу, молодший брат митрополита Казимир, пішовши у монастир, передав своє майно племіннику, сину Леона. Увесь свій спадок митрополит Андрей віддав у ГКЦ і українському народу. Олександр, якого у 1941-му розстріляли гітлерівці, віддав свою садибу монастиреві.
Гітлерівці чи так і совєти боялися родини Шептицьких, їхньої моралі, їхньої свідомості національної.
Тому розстріляли братів митрополита, але побоялися вбити самого владику, бо надто великий вплив і повагу мав серед українського народу і у світі загалом. Але після смерті митрополита Андрея радянська влада швидко розправилася з його братом Казимиром, тоді отцем Клементієм Шептицьким. Помер мученицькою смертю у російській в'язниці. Родовід Шептицьких дуже цікавий, але водночас на долю родини випали великі випробування, які вони гідно пройшли. Донині у Канаді і Польщі живуть 2 доньки Леона, а також його і брата Олександра онуки і правнуки. Загалом родина Шептицьких на сьогодні налічує понад 100 осіб. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Зараз новини, я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Ще раз, Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомляє, що її спеціальна моніторингова місія в Україні протягом лише минулих вихідних зафіксувала значне посилення обстрілів Донецької околицях і збільшення числа порушень режиму припинення вогню поблизу Маріуполя. В Донецьку понад 500 артилерійських і мінометних пострілів почули представники ОБСЄ, а от біля Маріуполя понад 170. Водночас прес-центр АТО у вівторок вранці повідомляє, що лише з початку цієї доби, тобто з вівторка, бойовики більше 20 разів порушували режим тиші на різних ділянках фронту. А от кількість за минулу добу 85 обстрілів, причому з різних видів зброї. Найбільше дісталося Донецьку, Мар'їнці, Золотому, Попасній, Розітці, Зайцевому та Троїцькому. Крім того, найактивніше діяли бойовики за допомогою безпілотників на Луганщині, повідомляє прес-центр АТО. Поки що сепаратисти на своїх сайтах оновленої інформації не дають, але їхня традиційна риторика – це звинувачення Збройних сил України у порушенні режиму припинення вогню на Донбасі. Крім того, повідомляється про те, що сьогодні відбудеться у Парижі, столиці Франції, зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки, і українське питання одне з ключових, зокрема мир на Донбасі. Зустрінуться міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції і Росії. За попередніми даними, зустріч проходитиме за зачиненими дверима і вихід до преси не запланований. Українські дипломати заявляють, що намагатимуться зміцнити ті положення, що вже були закріплені раніше на переговорах про мир на Донбасі. Ось така мета зустрічі сьогодні у Парижі. Близько 5 тисяч демонстрантів вийшли напередодні на вулиці в столиці Вірменії, аби протестувати про підвищення цін на електроенергію з 1 серпня. Вже відомо, що поліція застосувала до мітингувальників водомети і затримала кількох протестувальників.
Таким інформаційний ранок вівторка, 23 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.